Радио «Свобода» на радио «Промінь».
В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портаков. Добрий день, шановні слухачі. 1 вересня – це день, коли всі, як правило, думають про майбутнє своїх дітей. І от виникає просте питання, чи будуть ці діти і далі жити у Україні, яка залежить від свого сусіда по всіх енергетичних показчиках, яка фактично впродовж усієї своєї незалежності є енергетичною колонією Росії, і керівництво якої докладає будь-яких зусиль для того, щоб цей колоніальний стан зберігався і надалі. Адже, нагадаю, що саме цими днями пролунала пропозиція прем'єр-міністра України Миколи Азарова ще більше здешевшати ціну на газ, який постачається з Росії в Україну, змінити формулу, яка була створена у спільному, я б сказав, такому спільній співпраці двох прем'єр-міністрів Володимира Путіна і Юлії Тимошенко. Однак, як ми знаємо, за здешевлення цієї формули потрібно щось Росії давати. Будь-яка знижка – це серйозні політичні компроміси, про що вже довела зустріч президенті Віктора Януковича і Дмитра Медведєва, після якої було вирішено, що Чорноморський флот Російської Федерації залишається в Україні на, можна сказати, невизначений термін. І зараз ми поговоримо про те, які шанси є у України добитися нових поступок від Росії, і що Росія буде вимагати від Києва за ці поступки. У нас в київській студії Радіо Свобода директор енергетичних програм Центру НОМОС Михайло Гончар. Добрий день, пане Михайло.
Вітаю вас.
А телефоном з нами депутат Верховної Ради України Роман Зварич. Добрий день, пане Романе.
Добрий день, Віталій.
Ну і от давайте почнемо з першого такого питання. Прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир Путін сказав рішуче ні президенту України Віктору Януковичу і прем'єр-міністру Миколі Азарову після того, як ці спробували змінити ситуацію з формулою постачання газу, яка була розроблена ними Юлією Тимошенко. Можна сказати, що це остаточне рішення Російської Федерації. Тепер Януковичу Азарову варто буде забути про дешеві енергоносії практично на весь термін перебування пана Януковича на чолі України. Чи це тільки таке ні, після якого будуть слухати, що Україна може запропонувати Росії? Пане Михайло.
Ну, це схоже більше на гру, тому що перед цим було висловлювання з боку керівника «Газпрому» відоме. Звичайно, що керівник «Газпрому» не є намісником Всемишнього в Росії, оскільки там є два інших намісники. Але, тим не менше, той факт, що відбулася така швидка реакція і, власне кажучи, вказали базову російську позицію, вона не є новою, про це вже і раніше говорилось. Та й сам «Газпром» говорив, що переписувати гарний контракт, тільки псувати його. І в цьому контексті, якби російську сторону, цінові параметри цілком влаштовують. Тому, якщо і можливий якийсь крок назустріч побажанням української сторони, то швидше за все в тому ж стилі, який був. Це буде асиметрично, якщо буде якась поступка з боку Росії, ну, наприклад, в тій вже ціновій політиці, то це означає, що нас зобов'яжуть, скажімо, адекватно збільшити обсяг закупівлі газу. Постає питання, куди його дівати. Тому що ніколи «Газпром» не піде на те, щоб скоротити свою виручку. І Росія в цілому не хоче виступати благодійником. Це факт. І тому ми маємо ситуацію з такою розіграшем певного варіанту, скажімо. Добрий «Газпром» в особі Міллера і злий прем'єр Росії, який не дозволяє «Газпрому» зробити відповідний крок на зустріч бажанням української сторони. А далі починаються торги.
Пане Романе, а ви вважаєте, як ці торги розпочнуться?
Ну, я думаю, я швидше з цього згоден. Тут загальною тезою, яка прозвучала, це носить все-таки елементи великої гри. Але я би додав один ключовий фактор до того всього, що було сказано. Зрозуміло, що Росія продовжує, незалежно від того, що є влада в Україні, яка їм дружня, я так м'яко висловлюся, продовжує використовувати газ як політичний інструмент тиску на Україну. І в тих заявах, які пролунали, які відповідно були прокоментовані, мені видається, що власне цей фактор очевидно присутній. Як буде діяти Україна, мені видається, що це смішно навіть говорити про те, що ми будемо використовувати якісь важелі тут чи щось подібне. Зрозуміло, що Росія буде гнути свою лінію, і раніше чи пізніше ця влада все ж таки буде вимушена погодитися на певні варіанти, намагаючись зберегти своє обличчя, нібито показуючи на те, що ми вийшли на якісь там компромісні домовленості чи якісь консенсусні погодження і таке подібне. Але залишається основне. Газ продовжує бути дуже важливим фактором політичного тиску, політична зброя в руках Росії.
От, пане Михайло, можете мені пояснити таку статтю? Коли президенти Віктор Янукович і Дмитро Медведєв підписували відомі угоди у Харкові, після яких було повідомлено, що Україна отримує знижку на постачання російського газу, ці угоди називалися революційними саме з енергетичної точки зору. Підкреслювалося, що швидше за все це допоможе Україні вирішити бюджетні проблеми, це допоможе українській промисловості мати сировину за такою ціною, яка зробить українську продукцію незбитковою. І пройшло усього кілька місяців. І зараз ми говоримо про те, що ситуація є набагато більш складною, що потрібно знижувати знову ціни на газ, інакше виникнуть серйозні проблеми в українській економіці. Це говорить прем'єр-міністр Микола Азаров. Виникає питання, чого ж тоді досяг Віктор Янукович під час своїх попередніх домовленостей з росіянами?
Ну, я думаю, що тут має місце розгортання своєрідної кампанії під майбутнє так зване в лапках компромісне рішення, про що говорила щойно, очевидно, в якому впевнений пан Азаров. Але він розуміє, що знову-таки це може бути асиметричне рішення, знову ж таки, на користь російської сторони. І справа не тільки і не стільки в питанні ціни. Тому в даному випадку дещо згущаються фарби, показується така, демонструється майже апокаліптичний сценарій для української економіки. І це мені нагадує ті речі, які були кілька років тому назад, починаючи з 2005 року, і кожен рік, коли Росія підвищувала вартість ціни на газ для України, і коли замість $50 стало 95, тоді теж прозвучали перші апокаліптичні прогнози, що якщо 95 ще якось витримає, мовляв, а буде більше, то катастрофа. Потім було і 130, і 179,5, і так далі, і катастрофи не трапилось. Тому і тут, мова йде про турботу не щодо економіки України, а про інтереси конкретних олігархічних груп, для яких чим газ дешевше, а бажано взагалі задарма, тим краще.
Пане Романе, от якщо говорити про інтереси конкретних олігархічних груп, може скластися враження, що сама ідея зміни формули, про яку говорять зараз в українському керівництві, це ідея, яка пов'язана насамперед з намаганням торпедувати ці угоди, які були підписані між Володимиром Путіним і Юлією Тимошенко, і фактично досі не спростовані з точки зору того, як саме, за якою формулою газ постачається в Україну. І ці угоди фактично виключали з України участь в українському ринку такого відомого газотрейдера, як «Росукренерго», фірми, з яким пов'язують керівника адміністрації президента України Сергія Льовочкіна, голову Служби безпеки України Валерія Хорошковського і міністра паливної енергетики України Юрія Бойка. А також вважають, що ця фірма сьогодні і власник Дмитро Фірташ має особливі взаємини з президентом України Віктором Януковичем. Що це одна група осіб, як то кажуть в Польщі, які тримають владу. От перед тим, як задати вам питання, я одному з представників цієї групи «Росукренерго» Сергію Льовочкіну надам слово. Він займає, до речі, посаду керівника адміністрації президента України і сполучує ці два інтереси. Послухаємо, що він говорить про газ.
У української сторони не змінилося жодним чином пріоритети. Вони полягають наступному. Україна має максимально завантажити власну газотранспортну систему, забезпечити безперебійні поставки газу до Європи і забезпечити себе імпортованим газом для того, щоб впевнено проходити зиму. Наші пріоритети не змінилися. Серед наших пріоритетів лишилося максимальне зменшення ціни на імпортований газ і, відповідно, якнайефективніше використання власної газотранспортної системи через при можливості збільшення оплати за транзит газу та збільшення обсягів прокачки газу, тому що вартість послуг завжди помножується на кількість газу, який транспортується територією України.
Ну, ось що сказав Сергій Льовочкін, на кого опозиційні ЗМІ пов'язуються з «Росукренерго», а от що скаже нам Роман Зварич про те, наскільки реальною є зміна формули і наскільки хто в ній дійсно зацікавлений.
Ну, пане Віталію, я тут не фахівець у цих питаннях, але, знаєте, те, що говорив пан Сергій Льовочкін, ну, він сказав, я би так сказав, ну, половину правди. Зрозуміло, що це мала би бути позиція української держави, тут нічого нового, він нічого нового взагалі не сказав. Тобто він фактично повторює ті самі аксіоми, які висловлював кожен уряд, кожна влада, яка була при владі. Однак, конкретні дії влади, зокрема по відношенню до Росукренерго, чи, вірніше, більш точно, по відношенню до рішення, яке було прийнято 8 червня в Стокгольмі в арбітражі, свідчить про те, що якраз ну, ця влада працює на те, щоб обслуговувати інтереси великих олігархічних кланів України. Мені очевидно, зокрема по тому рішенню, яке приймалося в Стокгольмі, що відбулася змова. І змова була не тільки двохстороння, бо ми не повинні забувати, що в Росукренерго, окрім пана Фірташа, який через свою компанію має 50% акцій в Росукренерго, інших 50% має «Газпром». Тобто вони фактично завжди були такою, ну, вроді би відстороненою, але дуже наявною третьою стороною в будь-яких цих спорах. Тобто в будь-якому випадку я переконаний в тому, що ми побачимо незабаром повернення «Росукренерго», як мінімум, на ринок постачання російського природного газу в Україну, але не виключено, що це буде монополіст у сфері транзиту російського газу через нашу газотранспортну систему. Тобто вони, я переконаний, були повертати свої старі позиції.
Пане Михайло, як ви вважаєте, наскільки можна погодитися з точкою зору пана Романа, що Росукренерго може повернутися на український ринок в тій чи іншій якості?
Ну, власне кажучи, не хочу саме реклами, але доведеться. Цьому була присвячена наша з колегою по центру НОМОС Максимом Аліновим публікація в останньому номері «Дзеркала тижня» під назвою практично там «Операція РУЕ Росукренергореанімація». Власне, я можу погодитись в цьому контексті з думкою пана Романа. До цього ведеться. Інша справа, що це не так просто, враховуючи інтереси «Газпрому». І все-таки, беручи до уваги те, що «Газпром» і «Росукренерго» – це практично одне й те ж, себто виглядає ймовірним в більш віддаленій перспективі таке повернення. Але чи буде це повернення «Росукренерго», де пан Фірташ матиме 50%, чи 45%, точніше, чи без нього, це є питання. Тобто «Газпром» в даному випадку цікавить оболонка. І він там має золоту акцію, хто би що не говорив. І, звичайно, що нинішня ситуація, вона дуже вигідна для російського монополіста в багатьох відношеннях. І, звичайно, що якщо ми візьмемо, наприклад, порівняємо ті цінові параметри, по яким «Газпром» експортував газ на європейський ринок з ціновими параметрами, по яким газ постачався в Україну, то ми побачимо абсолютно дві протилежні тенденції, дві динаміки, різноспрямовані. Лише пару цифр. Якщо у 2009 році середня ціна експорту російського газу країн Європейського Союзу становила 287,5 доларів за тисячу кубічних метрів, у 2010-му, за перше півріччя, вона зазнала зниження до рівня 233,5. Тобто, бачимо, різниця десь там практично в 65 доларів в бік зниження. В Україні абсолютно інше. Ціна 4-го кварталу 2009 року – 260 доларів. Ціна 1-го кварталу 2010 року – 304 долари. І 2-го кварталу – 333 долари практично виходить. Це по формулі. Так, отримуємо зараз із так званою знижкою, але коли ми цю знижку віднімемо, то, власне кажучи, ми виходимо на ціну, середню ціну європейського експорту «Газпрому». От якщо від 330 відняти 100, то і вийде 233,5 майже по та ціна, по якій «Газпром» експортує в країни Європейського Союзу. Тобто, власне кажучи, в чому мала б бути сила української сторони якби та делегація, яка буде на переговорах, керувалась державними інтересами, а не інтересами олігархічної групи. Ця сила могла бути в тому, щоб відстоювалась правова позиція. Відстоювалась позиція, що базується на логіці ринкових змін, які відбуваються на газовому ринку в Європі. А якщо ми цього не бачимо, то в результаті ми маємо те, що, і, власне кажучи, те, що відбулось в Харкові, так звані харківські абсолютно ганебні домовленості, які тепер теж вже не задовольняють тих, хто їх, власне кажучи, зініціював.
Пане Романе, але може все ж таки треба шукати першу причину того, що відбувається у помилках попередньої влади? В тому, як вона підходила до газових угод, в тому, як було суперництво навколо газових угод і таке інше?
Ну, якщо говорити про помилку попередньої влади, принаймні з тих документів, які я встиг проаналізувати, прочитати, які надходили до тимчасової слідчої комісії, яку я очолюю, я можу тільки говорити про помилку таку, що вони сподівалися, влада сподівалася на добросовісну позицію свого партнера у тих переговорах. Хотів би нагадати, що якраз угоди, які тоді були підписані ще урядом Тимошенко, вони насправді були нав'язані російським «Газпромом», про що, я думаю, вже вся українська і не тільки українська преса про це писала. Згодом якраз ці угоди стали предметом судового спору, який був ініційований формально «Росукренерго», а насправді, як вже тут відмічалося, ну, за цим усім стояв «Газпром». Тобто, таке враження, ну, що відбувалася якась подвійна гра, і от якщо говорити знову ж таки про помилку, тут можна тільки ставити це питання в тому контексті, що оцю подвійну гру або не вбачали, або ну, хотіли вірити в те, що все ж таки оцим разом, чи вже тоді російська сторона більш добросовісно ставилася до цих переговорів, до своїх зобов'язань. Ось, але ну, з документів також чітко випливає, що ну, я вже про це говорив, але мені видається, що слід було б заакцентувати на цьому увагу. Відбулася змова. Змова, яка ще тягнеться далеко до підписання відповідних угод урядом Тимошенко. І вона продовжується по нинішній день. В користь якраз окремих олігархічних груп, які сьогодні згуртувалися навколо нашого президента.
Ви також, пане Михайло, вважаєте, що мова йде про те, що недооцінювалася просто українською стороною чесність чи нечесність російської?
Та я думаю, тут трошки я не погоджуюсь з паном Романом. Це так звані ці російські граблі, на які дуже полюбляють наступати українські політики.
Може, вигідно на них?
Так, я це і хотів сказати, власне, тому що на них вигідно наступати. І чомусь у всіх є ілюзія того, що от саме та чи інша політична сила, яка прийшла до влади, матиме якісь ексклюзивні преференції від російської сторони. Хтось розраховує, як нинішня влада, те, що преференції будуть максимальними, бо прийшли свої, власне, так. Хтось раніше розраховував на, ну, більш скромні преференції, але те, що вони, так би мовити, росіяни гратимуть...
По українських правилах.
Так. А росіяни ніколи не грають.
Чи по європейських правилах, навіть готовий.
По чиїмось правилам, так. У них свої своєрідні правила. І, власне кажучи, тут теж нічого нового не відбулось. Вже б варто було б навчитись хоча б в новітній період, починаючи з 2006 року, із знаменитої першої газової кризи, про те, що з росіянами треба бути дуже обережними в цьому контексті. Але, звичайно, що, так би мовити, та солодка перспектива міцно сісти на газові потоки, відповідно фінансові, і повирішувати всі проблеми, вона завжди грає злий жарт з українськими політиками. Не стануть винятком і ці, які прийшли зараз до влади. Просто прийде час, як відпрацьований матеріал, вони будуть викинуті.
Пане Романе, от українські політики взагалі усвідомлюють, що вся гра навколо газу – це не українська гра, умовно кажучи. Що вони взагалі грають у чужу гру весь цей час.
Віталію, власне кажучи, погоджуючись з тим, що було сказано паном Михайлом, здебільше, я тут не бачу якоїсь суперечності насправді. Мені видається, що ті, які приймають участь у цій грі, тобто основні гравці, вони не про це думають. Вони думають виключно про те, як можна збагатитися на особистому рівні, тобто яку вони будуть мати особисту чи комерційну користь від цієї гри, більше нічого. Тобто про якийсь там державний інтерес, я думаю, що це п'ятий, десятий, взагалі, якщо воно присутнє.
Тут абсолютно погоджуюсь. Тому і відбулись, власне, харківські домовленості, асиметричні і дискримінаційні за своєю суттю, тому що ця владна команда просто, проміняла цю пургу для неї малозрозумілу і таку, яка має нульову вартість, але якась чомусь цікава росіянам, тому, будь ласка, візьміть все це, а нам конкретно дайте, так би мовити, знижку, і ми будемо щасливі. Але щастя довго продовжилось.
Я все ж таки хотів би зрозуміти, от наприкінці нашої розмови, вже яка інша схема. Чи взагалі існує схема інших домовленостей з Росією? Що Росія, як ви кажете, пане Михайло, не грає за іншими правилами? Так, може, треба навчитися грати за російськими правилами колись?
Я думаю, що це, власне кажучи, такі, це й має місце. Тому що будь-яка українська команда переговорна, яка приїздить, неважливо, з газового приводу чи якогось іншого, вона, зрештою, переймає потім російські правила гри. Тому погляньте практично по багатьох інших напрямках і в галузевому плані, якщо беремо економіку, там теж особливо нема чим похвалитися. Тобто там постійно йшла якась здача чогось. Потрібно грати, я скажу, абсолютно банальну річ, але, власне кажучи, країни Центральної і Східної Європи, країни Балтії, які не менше, а більше навіть, ніж Україна, залежить від постачання російського газу. Чомусь вони грають за іншими правилами, і більше того, росіяни також, хоча й не повною мірою, але змушені враховувати ці інші правила. І, скажімо так, вольготно себе «Газпром», наприклад, в Польщі чи в Балтії не почуває. Але тут, знову-таки, проблема не в «Газпромі», проблема в українських політиках, в їх, ну, якщо можна сказати, корупціяфільстві. Ну, на жаль, люблять, щоб їх хтось купував, і державні чиновники. От. Ну, а тут є гріх не скористатись за такою логікою можливостями. І тому в даному випадку ми маємо справу з тим, що це постійно повторюється, незалежно від того, якого політичного забарвлення команда приходить до влади. Тому поки не відбудеться перехід на інші правила гри,
цивілізовані,
більш прозорі, більш зрозумілі, нічого іншого не трапиться. Тобто буде повторюватись все в тих чи інших варіаціях.
Пане Романе, от ваш прогноз, це можливо, щоб змінилася така... Я сказав, це ж вже не про газ, а про цивілізацію, пане Михайло говорив, останній його пасаж був про цивілізацію. Чи можлива тут інша, якщо хочете, енергетична цивілізація?
Пане Віталію, я скажу, що я приймав участь в одних таких переговорах, коли ще був міністром юстиції в 2005 році. Я бачив з першої руки, як виглядають ці переговори і з яким таким напором виходять на самі ці переговорні процеси росіяни, незалежно від того, на якому рівні. Ну, відверто кажучи, я не пам'ятаю, щоб я так некомфортно себе почував, коли говориш про цивілізовані правила, про, скажімо, там ринкові механізми і таке подібне, а з іншого боку просто чуєш цинічно і вперто слово «ні», буде так, як ми сказали, або не буде ніяк. Тобто, до чого я це все веду? Поки ми знаходимося в такій залежності не тільки від поставок російського природного газу, але, вірніше, так я хочу дуже точно сказати, чого ми є жертвою, поки ми знаходимося під обстрілом оцієї зброї, яку постійно використовує Москва проти нас, щоб все ж таки загнати нас у свою орбіту, До того часу ми не зможемо змусити наших російських колег працювати, чи як тут вже говорять, грати по якимось цивілізованим правилам. Як це зробити? Це вимагає, як мінімум, перший крок тотальної некорумпованості наших державних чиновників. Тут я можу абсолютно погодитися з паном Михайлом.
На цьому поставлю крапку в нашій розмові з Романом Зваричем і Михайлом Гончаром. Подякую вам за те, що слухали програму «Ваша свобода», яку провів